Хирургът професор Радослав Гайдарски, бивш заместник-министър на здравеопазването, е гост в Междуредие в първия ден на Страстната седмица преди Великден. Здравейте, професоре, добре дошъл.
Здравейте и добре заварено.
Какво е положението при вас? Почнахте ли да връщате пациенти, дошли за операции, само защото миналия месец са били малко по-малки, по-малко като брой и от касата може да не ви платят за повече операции? Така провокативно, нали, да попитам за този нов метод, по който касата поема на ръчно управление болниците.
Ами, трябва да ви кажа, че за сега няма и не се чувства това решение на касата, защото няма такъв случай. Първо, не сме върнали за сега нито един болен, защото вие знаете, че аз работя в болницата Куда. Не се чувства някакво напрежение сред лекарите. Работим съвсем нормално. И това, което хората се опасяват, че ще почнат да връщаме болни, за сега не се е случило, а и не вярвам да се случи в бъдеще. Защото, нали си представяте как ще стане тази работа? Примерно получаваме определено количество пари, сума, която, например, изразходваме в един от месеците. Следващия месец ни казват, ами вие сте, примерно, изхарчили толкова, колкото и за предния месец.
И до тук. Правите списък на чакащите.
Списък на чакащите има в целия свят, така да речем waiting list. Това го има, обаче поне за България за сега, до сега не е съществувало такъв лист на чакащите. Има, разбира се, някъде в някои по-натоварени клиники, но това не е характерно за българското здравеопазване до сега. А от тук нататък може би ще стане и нещо като, както и на Запад, защото ние, нали, стремим към Запада, всичко, което се прави там, искаме
и добро
да го направим.
Е,
само че ние май възприехме всичко, което е лошо там, а нещо, а доброто, което е, не го възприемаме.
Все пак, така отстрани, като гледате този ход на здравната каса и на властта да се мине на вид ръчно управление месец за месец, дали ще успее да стабилизира системата?
Ами,
пак говорим,
нали,
за недостиг на пари.
Това в космоса, когато летят космонавтите или са самолетите. Кога се взема на ръчно управление даден трафик
като
на самолет?
Каже, или, сигурно, мотора,
значи, като има нещо тежко в създадено вече, нещо непоправимо, което трябва да се вземе действително на ръчно управление. Значи, за да стигнем до ръчно управление, ясно е, че нещата не върват добре. И касата, за да реши, да се реши на такъв риск, защото това е все пак едно рисковано предложение. Ясно е, че нещата не върват добре. И затова най-вероятно ще, може би ще бъде нещо като опит. Примерно месец, два, три, пък
да
се види след това, да се пробва.
Върви потока,
да,
на средствата.
Защото действително се харчат много пари. Когато аз бях министър, касата разполагаше с половината от тези средства и нещата стигаха. Сега почти двойно са увеличени парите за касата и въпреки това парите не стига. Значи има нещо, което трябва да бъде
доказано какво е. Казвате, малко контрол не е излишен.
Не е малко, а доста строг контрол трябва да има, за да се могат тези пари, които разполага касата, да бъдат достатъчни за болничните заведения.
Те парите никога няма да стигнат. Говорили сме за това, макар че има недостиг на средства в здравеопазването, но всъщност от години говорим за основния проблем – липсата на правила, на ясен контрол, на ясна визия къде и какво да отива от тези средства.
За това не, аз мисля, че касата си разполага с достатъчен брой хора, които да могат да контролират финансовите ресурси, които постъпват и които излизат от касата, но въпросът е, че в болничните заведения нещо става. Освен това, наровиха се много болници и продължават да се откриват нови здравни заведения по незнайни причини и някой смята, че с направата на едно болнично заведение се спечелят много пари. И хората заблуждават. Те не знаят, че когато настъпи един такъв хаос в здравеопазването, нещата се объркат още повече. И днес има в един от вестниците, четох една статия, там изглежда, че журналиста, който е правил тази справка, е доста се така докопал до някои неща. Закриват се клиники, частни клиники най-вече, частни ДКЦ-та, медицински центрови и така нататък, което говори вече, че настъпва действително един хаос в системата.
Закриват се защо? Защото са усетили, че не тече от тая история много.
Че, да, защото някои смятат, че като открият болницата, ще има голяма печалбарска такава сметка и че там могат да паднат много пари и така нататък.
Но, интересно е, че се откриват обаче все такива клиники и звена, които са по скъпоструващите пътеки основно и се търси оттам да се използва ресурс.
Е, това е естествено, това, защото ако се разкриват пътеки, по които няма печалба, ясно е, че там вече загубата ще, за тези, които откриват тези болници, ще бъде голяма. И затова там, където има по-скъпи пътеки, естествено е да бъдат там насочени основните средства за разкриването на тези болнични заведения.
Не може ли държавата да спре или поне да се опита да регулира този процес, защото наистина се нароиха?
Особено... Може, разбира се.
Много може. И кардиологични клиники,
време,
особено в кардиология.
По мое време
много...
ние направихме една здравна карта, която здравна карта трябваше да реши проблема. Примерно, София. Многобройни здравни заведения. Няма нужда от никакво строителство. Ново строителство на частни, дори и на държавни заведения. При това положение, касата не трябва да плаща на такива заведения, които са направени без разрешение. Но има окръзи, където има нужда от такива здравни заведения. Следователно, там би следвало да се търсят начини и средства за построяването на дадено здравно заведение, което да обслужва населението. И тази здравна карта трябваше да бъде приета. Но, за съжаление, знаете, идва нова власт с нови виждания и те решиха, че тази здравна карта няма нужда, понеже те казаха, тази здравна карта се изработва централно. А ние какво ще направим? Те решиха да почнат отдолу нагоре. Тоест, всеки един, това е така наречена диверсификация, нали?
Да си даде от регионите. Да,
от регионите. Ето, виждате какво се получи. По същия начин вземаха парите от здравното министерство.
Предлагам ви да прекъснем за кратко, кратка рекламна пауза и продължаваме нашия разговор. Продължаваме нашия разговор с професор Радослав Гайдарски. Говорим си за многото проблеми в здравеопазването, за това как има тенденция и към от страна на някои болници и клиники към свръх хоспитализация на пациенти. Обикновено става дума наистина за скъпоплатените пътеки, говорихме и за кардиологията. Основно там така са в пъти надути, като че ли цените на пътеките за сметка на други доста подценени.
Не, тук не става въпрос за надуване на пътеките, а просто при разпределението на средствата, и това не е от сега, това е от самото начало. Пътеките за кардиологията са по-добре платени. Аз не казвам, че са платени добре, както е, например, на Запад.
Защото, несравнимо е. Несравнимо.
Нали, ние не сравняваме с западните там плащания за определени функции и определени манипулации в сърдечната област, но в сравнение с това, което се дава за другите пътеки, например в областта на хирургията, коремната хирургия, гърдната хирургия, неврохирургията и така нататък, това е нещо много обидно. Затова, защото, например, една манипулация, в манипулация не говорим за операция, в кардиологията струва примерно 4000 лева, а най-скъпата операция в корема, която струва 50 до 60 000 евро на Запад, във всяка една болница, ако се отиде, може да се провери. Например, тези операции, аз давам винаги този пример, защото това е най-ясно. Примерно операция на черен дроб, на панкреас, там операцията по 40-50 хиляди евро е, няма никой да ви вземе, да ви погледне. А при нас е 4000 лева. 3000 и няколко лева е операцията на черен дроб, 4500 лева е операцията на панкреас. Еми, това е просто
обидно. Под цената на една коронарография.
Да. И под цената на една коронарография, разбира се, която трябва примерно 20-30 или повече минути, и в тази операция, която трябва 5-6 часа и повече. И освен това, они с коронарографията може да се тръгне на другия ден. А тези болни остават при нас със седмици. И те консумират страхотно много средства. И ето, виждате разликата.
Не, аз имам и реплика и срещу свръхупотребата на тези процедури, защото чудесно да си тръгват хората на следващия ден след коронарография, стига да има нужда от нея, защото и медицината не трябва да вреди, за което сме говорили неведнъж, в името на търговската цел. Да. Защото по този начин клиниките прибират просто средства, което за жалост в действителност се задълбочи като проблем. И това управление повдигна въпроса за демонополизирането на касата, но и тук темата замря. Нужно ли е изобщо на фона на това, че куп неща не се случват и тази тема да бъде повдигана на нов глас?
Аз съм изключителен привърженик на демонополизацията на касата още преди да бъда министър. Обаче, когато станах министър и видях каква е ситуацията, бех точно пък обратното стана категорично против демонополизацията, защото при днешните условия, при тази възможност, която се отвори тогава, просто ние какво искахме? Да демонополизираме касата, ама смисъл такъв. Разделяме парите. Примерно, правиме 5 каси или 4 каси и просто и даваме. На едните 400 милиона, на другите 500 милиона. И като условието беше, че те всяка една от тези каси трябваше да набере определен брой болни.
Нали? Както беше с пенсионните
дружества. Да, с пенсионните фондове, да. Което се оказа абсолютна глупост. И при това положение вече, когато човек вижда каква е ситуацията, просто да бъдат разпределени парите, т.е. всяка една каса да може след това да си назначи отделен административен персонал, да започне да работят по-отделно. Вие разбирате, че това значи, че...
Ние при една каша и една система не можем да се оправим.
Точно така. При тази ситуация ще се получи едно действително поразграбване на парите от касата и никакво подобрение. Ако имаше такава възможност, както е на Запад са направили, нали, те са започнали от обратен път. Били са много каси. Примерно в Германия имало над 200 каси.
И са вървели към укрупняване.
Укрупняването и накрая остават няколко каси. А ние искаме обратното да от окупяването да тръгнем към раздробяване. Хубаво беше, ако, например, тези фондове, здравните, които бяха, тогава по мое време бяха 15, сега в момента не знам колко са.
И те станаха и застрахователи.
Да, бяха
вече
Направили определени средства и тогава да се подпомогнат, те да наберат достатъчен брой, нали, болни пациенти и тогава можеше да стане демонополизацията. Но те разполагаха тогава с някакви дребни суми. От порядъка едно дружество с 1 милион, друго с 5 милиона, с толкова малко пари здравеопазване се прави. И затова категорично тогава се противопоставихме на демонополизацията.
Тази история обаче с неосигурените здравно българи се оказва все по-задълбочаващ се проблем. Ето, стигнахме до там, че здравният министър дори заговори за това да се изплаща всичко дължимо от 2000-та година насам, защото в действителност има една категория хора, които ту влизат в системата, ту излизат според това има ли нужда от здравни грижи, а другите се чувстват, не такива тарикати да плащат или трайно бедни.
Този проблем е трагичен, защото народа е беден и продължава да обеднява. И ако погледнем социална гледна точка, би следвало на всеки един, който се разболее, да му бъде оказана помощ, така както е записано и в нашата конституция. Обаче, явява се вече един друг голям проблем. Значи, едни плащат, други не плащат. И какво става тогава? Тези, които плащат, ползват малко така пари от здравеопазването, защото не могат да съберат повече пари. Ако бяха събрани повече пари, тогава всеки ще има възможност да ползва повече средства за здравни нужди. А ние какво правим? От малко хора събираме малко пари. И тези малко пари трябва да бъдат разпределени на много хора. Ето тук вече няма никаква логика. Затова мисля, че всеки според възможностите си, дори и тези, които са бедни, трябва по някакъв начин да влезат в системата. Затова, защото данъци плащаме всички. Никой не пита за ток. Питат ли дали сте слаб?
Има една категория, дето все тока им се разминава.
Значи, за тока, за водата, за всичко. А за здравеопазване не могат.
Въпросът
значи,
е къде е държавата обаче. Начин. Тя не е ли виновна, че толкова години отказва да признае, че една категория хора не могат да плащат действителност и да каже да, това е проблема, това са една брой хора и тук измисляме фонд ли ще, какво ще е.
Държавата, освен това, има още нещо. държавата, трябва да накарат всички държавни служители да си плащат за това, защото по мое време, например, за децата, се плащаше 0,5%. На всички хора удържахме 6%, тогава така беше 6%, а за децата държавата, понеже тя осигуряваше децата, 0,5%. Хайде да правите сметка, за да видите, че става въпрос за около 20 милиона годишно се отделяха. А ако отидеме, например, на 6%, отивах към 240 милиона. Къде са 20 милиона? Къде са 240 милиона? И тогава беше голяма битка. И аз успях тогава с сегашният министър-председател, тогава министър на финансите Орешарски, с много големи трудности, големи битки, вкарахме поне 3%. И от тогава...
Половината вноска.
Поне половината вноска да бъде.
Сега Българския лекарски съюз казва поне на децата държавата, да поеме цялата вноска.
Не само на децата. Това важи и за военни, това важи и за полиция, защото на полицаите и на държавните служители държавата също плаща.
Плаща, но ги бави и то...
Бави ги, ама не плаща точно... както говорим, сега е 8% вече, а все по някакъв начин някакви пари изчезват. Вярно, че държавата дава допълнителни средства в края на годината, но те не са достатъчни и не отговарят, но тази сума, като би била събрана, ако всички се плащат както трябва да бъде, примерно 8%.
Казвате, да, че това би било един вид решение, поне за да стабилизира системата.
Няма да оправи системата, но все пак ще бъде един така добър дар, то не е дар, защото аз не бих казал, че е дар.
Да, ами, няма защо добра, за децата сума, да се плаща на половина, като
сума,
и те ползват здравеопазване.
В системата на здравеопазването.
Има някакъв протест на колегите ви от кардиологичната болница във Видин, които искат, но не получават лиценз за сега. Тази история, някой пречи да се развива там кардиология или по-скоро иде реч за
не,
отговаряне
сега,
на критерии?
Веднага отговарям, аз съм в течение на проблема за видинската кардиология. Вътре съм в нещата. Там тази кардиологична болница, която е направена, направено е така, че има ни договори, които са в ущърб на самата болница, на държавната болница. И естествено е, че министърката, като принципал на държавната болница, тя не може да съгласи да поеме такъв риск, защото това си е риск да поеме такъв договор, който е
неизгоден за държавната.
Неизгоден за държавната болница.
А клиниката се помещава там.
А тя се помещава там. Използва се една част от детското отделение, което е било, и има доста неравноправни клаузи. И ние сме се разбрали. Аз съм говорил лично с професор Веков, който е изпълнителният директор на търговската верига, нали, търговското друго, това да знаете, че съществува такава верига, той е съгласен е да влезат в нови преговори, да се ревизира досегашният договор, който е, и тази болница, или се нарича там, или клиника,
да
остане за това, защото това е едно богатство за този край.
Да,
защото помощта на тези тежко критично болни обикновено трябва да бъде до първите часове. Един-два часа.
Е,
а Видин е много далече. Особено лошите пътища до Видин. И си представете един болен да бъде мандахерцан от примерно от Видин до тук 4-5 часа. И той може да умре още по времето
фатално
на транспорт.
Може да бъде дори само на път.
И заради това аз съм категорично тази болница да остане, но с предоговаряне.
Миналата седмица покрай 7 април и Световния ден на здравето беше изнесена една статистика, според която българите дават 6 пъти повече за поддръжка на колата си, отколкото за профилактика на здравето си. Кога ще обърнем тази призма? Иска ми се така накрая на разговора да се обърнем към този...
Много трудно. Много трудно. Затова, защото по времето на социализма, и след това, разбира се, българина се е научил да получава здравеопазването без пари. И вие знаете, че по-рано никой не е давал пари за здравеопазване. И когато сега се наложи от време на време да бръкне в джоба и да извади някой лев, за да може да компенсира, защото особено в частните болници, държавната болница може да бъде спонсорирана или дадени средства от държавата, от Министерство на здравеопазването, от Министерство на финансите, на една частна болница не може да си позволи. И ако работи с тези нископлатени пътеки, такава болница не може да съществува, тя просто трябва да бъде закрита.
И там се доплаща.
Трябва да се доплаща, разбира се. И заради това Нали? Разбирате, че съзнанието е това, което трябва българин да преодолее, че не може да бъде лекуван вечно без пари. Затова, защото ние не сме в ерата на социализма. Това е вече, ние сме си в ерата на капитализма.
Трябва да го осъзнаем, но въпросът е по-рано да търсим.
И съзнанието на човека трябва, затова вие казвате, значи той е готов да плати, защото тогава винаги се е плащало и преди и сега за колата. Той е готов да плати 6 пъти повече за колата си, поддържане и така нататък, даже да отиде на физиор или за други някакви услуги да плати, но за здравеопазване казва, те ми удържат пари.
Или ще почакаме, когато вече пък става късно. Това е важно, да се сещаме на време.
Така е. Ето за това въпросът е първо за съзнанието, морала, че не може с такива малко средства, които имаме в здравеопазването, да поддържаме един висок стандарт. Аз съм го казвал това многократно. Не може една Словения с 2 милиона население да има 5 милиарда евро за здравеопазване, а ние с 7 милиона и половина и 8 милиона население да имаме примерно, горе-долу се пада 1,5 милиарда. Правете сметка.
Сметката е ясна, въпреки всичко лекарите се опитват, въпреки тази система да помагат. Ние обаче също като пациенти сами трябва да си помогнем, като навреме си обръщаме внимание. С това приключваме и предаването за днес. Благодаря на професор Радослав Гайдарски за гостуването. Хубав ден от мен, Йовка Йовчева.